Dobar dan. Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ova emisija unaprijed je snimljena zbog epidemije koronavirusa. Ovo su najvažnije vesti za petak, 4. decembar. Nova bolnica za COVID-19 pacijente otvorena u Batajnici. Danas stupile na snagu nove mere vlade. Vređanje novinara u Skupštini u sredu nije trebalo da se desi, izjavila premijerka Ana Brnabić. Predsjednik Komisije za nestala lica Srbije i šef delegacije za nestale Kosova Veljko Odalović i Ibrahim Makoli danas na mestu masovne grobnice kod Raške. Očekuje se da Skupština Crne Gore danas glasa za odobravanje nove vlade. Vreme danas suvo i malo toplije, najniža temperatura 3, a najviša oko 10 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, ćete čuti. Radio Slobodna Evropa je razgovarao sa jednim od žrtava seksualnog nasilja na Kosovu tokom rata 1998. do 1999. godine.
Bio sam bez svesti sat ili dva, nisam siguran koliko dugo sam bio na tom mestu. Kada sam došao sebi, bilo mi je hladno, osjećao sam bol, hladnoću.
Film Quo Vadis Aida, koji govori o srebrničkom genocidu, prikazan je u bioskopima u Bosni i Hercegovini, dok u Republici Srpskoj nije bilo ni jedno prikazivanje. Kako to tumači glumac ovog filma Boris Ler?
Meni je žao da sam ja baš i moja generacija, da smo žrtve direktne toga, mislim, zato što nas ne puštaju da živimo, nego nas indokriniraju i nekako, jel, truju nas već 30 godina nekim sudim ideologijama, idejama.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nova COVID-19 bolnica u Batajnici otvorena je danas, a u nju će prema rečima premijerke Srbije Ane Brnabić biti preusmeravani pacijenti iz Beograda zaraženi koronavirusom umesto unutrašnjost Srbije, kako je bio do sada slučaj. Brnabić je rekla da će u bolnici u Batajnici raditi više od 1600 zdravstvenih radnika, a najavila je i da bi nova kruševačka bolnica trebalo da bude završena 15. decembra. Bolnica u Batajnici raspolaže sa 930 bolničkih postelja, od čega je 250 na odeljenju intenzivne nege sa respiratorima, kiseonikom i najmodernijom opremom, objavio je RTS. Oštrije mere u suzbijanju zarazne bolesti COVID-19, koje je predložio krizni štab, vlada Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici, a one stupaju na snagu danas. Prema odluci vlade, ugostiteljski objekti neće raditi vikendom. Naime, kafići, restorani, barovi, noćni klubovi, splavovi neće raditi od petka od 17 časova do ponedeljka do 5 časova ujutru bez izuzetka. Njihovo radno vreme biće od ponedeljka do petka od 5 do 17 časova. Ugostiteljskim objektima je dozvoljeno da obavljaju delatnosti dostave hrane 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, kao i ostalim privrednicima čija je to osnovna delatnost. Non-stop bez ograničenja mogu da rade i apoteke i benzinske pumpe. Tržni centri, prodavnice garderobe, kladionice, kockarnice, dečije igraonice također neće raditi od petka u 17 časova do ponedeljka u 5 ujutru. Frizerski i kozmetički saloni, saloni za negu lepote neće raditi tokom vikenda. Ostali objekti, prodavnice prehrambene industrije, trgovinske radnje, maloprodajni objekti kao i trafike, kiosci i slično, gde se po pravilu ne ulazi u objekat prilikom kupovine, mogu raditi kako radnim danima, tako i vikendom do 21 čas. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći za radioteleviziju Srbije, najavio sektorsku podršku ugroženim sektorima zbog krize izazvane koronavirusom.
Sektorska podrška, dakle pričam o turističkim agencijama, turističkim vodičima, turističkim pratiocima, rent-a-car agencijama, ugostiteljima i hotelijerima. To je ukupno 72.500 ljudi, dakle to će odmah da dobiju roku od 10 dana, dobit će po jednu minimalnu zaradu za svakoga.
Rekao je Vučić za RTS. Najavio je i da će 17. i 18. decembra penzionerima biti isplaćeno po 5.000 dinara jednokratne pomoći. U Srbiji je u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminula još 61 osoba, a novo zaraženih je 7802 osobe, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Na bolničkom lečenju trenutno se nalazi 7726 osoba, od čega je u kritičnom stanju i na respiratoru ukupno 288 pacijenata. Vučić je za RTS potvrdio i da je 3. decembra u Srbiju stigla ruska vakcina Sputnik V, prvih 20 doza, koja će biti ispitana na Beogradskom institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak. On navodi da će ruska vakcina biti ispitana uporedo sa vakcinom kompanije Pfizer i BioNTech, koja je također tražila registraciju.
Svaka vakcina je dobra, koja bude registrovana u nekoj od velikih zemalja, bilo da je u pitanju Velika Britanija, Sjedinjene Države, Evropska unija, Kina, Rusija, koja god, mi ćemo se postarati da nabavimo.
Rekao je Vučić RTS-u i dodao da će vakcina biti besplatna za sve. Za vakcinu Sputnik V nadležni u Rusiji su naveli da je efikasna više od 90%, ali i Svetske zdravstvene organizacije su 27. novembra naveli da očekuju da vide kliničke podatke i informacije o dobroj proizvodnoj praksi kako bi mogli da procene vakcinu. Kompanije Pfizer i BioNTech predale su dokumentaciju za registraciju vakcine protiv koronavirusa u Srbiji, preneo je juče RTS. Iz kompanije Pfizer saopšteno je danas da je ta kompanija smanjila ciljanu količinu proizvodnje vakcine protiv COVID-19 u 2020. zbog kašnjenja u uspostavljanju lanca snabdevanja sirovina, prenosi Reuters. Ta farmaceutska kompanija nedavno je saopštila kako očekuje da će u ovoj kalendarskoj godini proizvesti 50 miliona doza vakcine protiv COVID-19, što je manje od ranije planiranih 100 miliona doza. Pfizerova vakcina daje se u dve doze, što znači da je 50 miliona doza potrebno kako bi se vakcinisalo 25 miliona ljudi. Vlada je usvojila juče akcioni plan za sprovođenje strategije razvoja sistema javnog informisanja u Srbiji za period 2020. do 2025. godine, a u periodu 2020. do 2022. godina. Primjenom akcionog plana, implementacijom medijske strategije, kao i izradom seta novih medijskih zakona, rukovodit će Ministarstvo kulture i informisanja. Cilj strategije je unapređenje sistema javnog informisanja koji garantuje slobodu izražavanja, slobodu medija, bezbednost novinara, medijski pluralizam, razvijeno medijsko tržište i osnaženu medijsku profesiju, piše u saopštenju vlade. Da li će usvajanje akcionog plana za primjenu medijske strategije odmah značiti i bolje informisanje građana i veću bezbednost novinara u Srbiji, više u prilogu Zorana Glavonjića.
Mi imamo papir, taj papir je dobar, ali ukoliko ne postoji volja da se zaista implementiraju zakoni, onda možemo da pišemo šta god hoćemo.
Kaže Tamara Filipović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije NUNS za Radio Slobodna Evropa. Da je razlika između napisanog i učinjenog od strane vlasti u ovdašnjoj medijskoj sferi osnovni problem, konkretno je pokazao izveštaj Evropske komisije iz oktobra u kojem se konstatuje da je Srbija početkom godine usvojila novu medijsku strategiju koja identifikuje glavne izazove u vezi sa slobodom medija, ali da još nije postignut napredak u stvaranju okruženja za slobodu izražavanja. Slučajevi pretnji, zastrašivanja i nasilja nad novinarima i dalje su izvor ozbiljne zabrinutosti, navodi se između ostalog u tom dokumentu kojim se formalno ocenjuje napredak zemlje kandidata na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Nedim Sejdinović, novinar Nedeljnika Vreme, ocenio je za naš program da formalnim promenama vlast Srpske napredne stranke pokušava da odgovori na kritike.
Duboko sam ubeđen u to da zapravo od čitave te priče nema ništa, jer ova vlast je tako koncipirana da ona zavisi od medija koji su pod njihovom čvrstom kontrolom.
Po informacijama cenzolovke sajta o slobodi medija koji ima uvid u taj dokument, predlogom akcionog plana za sprovođenje strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020-2025, takozvane medijske strategije, država predviđa izmenu 13 zakona. Novinari bi trebalo da budu bezbedniji, javni medijski servisi nezavisniji, sistem sufinansiranja medijskih sadržaja unapređen, a lokalni i regionalni mediji održivi. Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije, izjavila je 30. novembra da postoji ideja da se formira nova radna grupa za bezbednost i zaštitu novinara u kojoj bi bili predstavnici državnih organa, medijskih i novinarskih udruženja i međunarodnih organizacija u Srbiji, kao što su Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju i Delegacija Evropske unije. Novinar Milan Jovanović, čiji je slučaj među poznatijima u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da mu medijske strategije i planovi ništa ne znače.
Može da bude na papiru, co hoćete napisano, ja ne mogu da se osjećam bezbedno jer mi je zapaljena kuća. Ja danas dani imam policijsku pratnju 24 sata.
Njemu je u noći 12. decembra 2018. bačen molotovljev koktel na porodičnu kuću u Grockoj. U Beogradu je u toku suđenje Dragoljubu Simonoviću, bivšem funkcioneru vladajuće Srpske napredne stranke i predsjedniku opštine Grocka, osumnjičenom da je nalogodavac tog napada, kao i još trojici optuženih.
Biću sigurni ako se bude rasvetlo da dosta tih napada na novinare koji su do sada bili.
Na listi internacionalne nevladine organizacije Reporteri bez granica, indeks medijskih sloboda u svetu za 2020. objavljenoj 21. aprila, Srbija je na 93. mestu među 180 rangiranih država, a od 2016. od kada se priprema nova medijska strategija, na ovoj lestvici pala je za 34 mesta. Tome su u velikoj meri doprineli napadi na novinare, pritisci i pretnje, kojih je po informacijama iz baze podataka NUNS-a u 2020. bilo 168, što je najviše od 2008. i uspostavljanja te novinarske evidencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednik vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović i šef prištinske delegacije za pitanja nestalih lica Ibrahim Makoli danas su poseti lokaciji kod rudnika Kiževak, na kojoj je pronađena masovna grobnica. Procena je da je između 7 i 20 posmrtnih ostataka ljudi pronađeno na lokaciji rudnika Kiževak kod Raške, ali je grobnica još uvek neistražena, izjavio je Matthew Holiday, šef programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale osobe za Radio Slobodna Evropa. Vlada Srbije saopštila je 30. novembra da je započeta ekshumacija ovih tela za koje se sumnja da su albanske žrtve sa Kosova. Razgovarala Amra Zeineli.
Ne želim da prejudiciram šta će biti otkriveno u grobnici, ali ovo je druga grobnica koja se verovatno povezuje sa ekshumacijom u mestu rudnica kod Raške pre nekoliko godina. Veruje se da žrtve pronađene na području Kiževka takođe povezuju sa istim događajem na Kosovu 1999. godine.
Kada mislite da će rezultati ove ekshumacije biti poznati, odnosno kada će porodice saznati ko je zakopan na toj lokaciji?
Prvo, to zavisi kada će uzorci biti predati Međunarodnoj komisiji za nestale. Onda počinje proces provere DNK pod udaranja sa uzorcima koje obezbeđuju porodice. Tu postoji rigorozna potvrda koja osigurava da imamo DNK pod udaranje, a minimum pod udaranje je 99,98%. Ima mnogo varijabli, ali mislim da možemo očekivati rezultate da stignu nadležnima ako imamo poklapanje DNK u odnosu na bazu podataka do kraja prvog kvartala sljedeće godine.
Da li imate informaciju da li će biti novih ekshumacija na Kosovu ili u Srbiji, drugih potencijalnih grobnica?
Postoji više lokacije koje su predmet interesovanja Kosova na teritoriji Srbije i predmet interesovanja Srbije na teritoriji Kosova. Verujem da postoji plan ekshumacije za proleće 2021. ali ne mogu da dam više detalja. To su pitanja za odeljenja za nestale na Kosovu i u Srbiji.
Kako komentarišete činjenicu da 21 godinu od sukoba više od 1400 ljudi se i dalje vodi kao nestalo?
Za porodice kojima je neko od bližnjih nestao, to je trajno bolno nasljeđe sukoba, sasvim sigurno. Sa druge strane, možemo videti podatak da je bar 2.500 od ukupno 4.500 nestalih tokom rata na Kosovu locirano i identifikovano. Mislim da ne treba gubiti iz vida da je dosta toga postignuto u poslednjih 20 godina. Ako pogledamo ekshumacije na teritoriji Srbije kao što su Batajnica, Petrovo selo, Bajina Bašta, Rudnica kod Raške i sada Kiževak, ako izuzmemo Kiževak, blizu 97% od skoro 900 slučajeva pronađenih u Batajnici, Petrovom selu, Bajinoj Bašti, Rudnici je identifikovano bazirano na DNK analizi. Mislim da su to značajna postignuća i mislim da obe strane, Kosovo i Srbija, ostaju posvećene rešavanju ovih prioritetnih slučajeva. Mi bismo voleli da vidimo da se to intenzivira, jer je mnogo vremena prošlo, informacije se gube, pamćenje i svedoci se gube i može se više uraditi na utvrđivanju lokacija grobnica.
Na Kosovu je 31 muškarac dobio status žrtve seksualnog nasilja tokom rata 1998. do 1999. godine. Većina okleva da govori o tom iskustvu. Radio Slobodna Evropa je razgovarao sa jednim od njih. Pripremili Arton Konuševci i Arben Hoti.
Kada je rat na Kosovu doživeo kulminaciju u maju 1999. srpska policija i paramilitarne snage su mladiće iz jednog sela na Kosovu, zajedno sa ostalim muškarcima i ženama, nasilno oteli i odveli u jedan motel. Većina njih je seksualno zlostavljana, nekoliko njih je i ubijeno. Radio Slobodna Evropa razgovarala je sa jednim od seksualno zlostavljanih muškaraca, čiji je identitet poznat redakciji.
Rekli su mi da kleknem na kolena i kleknuo sam glavom prema zidu. Naslonili su mi glavu u zid i rekli da skinem pantalone. Bio sam bez svesti sat ili dva, nisam siguran koliko dugo sam bio na tom mestu. Kada sam došao sebi, bilo mi je hladno, osjećao sam bol, hladnoću i kada sam se dotakao rukom, ruka mi je bila krvava.
Boravio je bez hrane nekoliko nedelja, zatvoren u podrumu zgrade. Pio je vodu iz toaleta koja je dolazila sa gornjih spratova. Zato je nakon toga, kaže, operisao želudac i debelo crevo.
Čistili su podrum svaka tri dana, zato što voda koja je curila bila je iz toaleta i prosipala se u podrumu. Pio sam je ne dva, tri puta, već na desetine puta, zavisno od maltretiranja. Operisao sam želudac nakon rata i to se desilo zbog te tečnosti. Imao sam infekciju. Operisao sam i želudac i debelo crevo.
Osim nasilja na istom mestu su se desila i ubistva.
Nasilje nad ženama nisam video, ali sam ih čuo zbog blizine na kojoj sam se nalazio, na 4 do 5 metara, i maltretirali su ih, čuo sam ih. Ne znam kad se tačno desilo, video sam svojim očima i kako su ubili dve osobe u mom prisustvu. Jednog su upucali napred u predelu srca ili želuca, a drugog od pozadi.
Selvi Izeti, psihološkinja u Kosovskom centru za rehabilitaciju preživelih od torture, kaže da nakon više od 20 godina od završetka rata pitanje seksualnog nasilja nad muškarcima ostaje zataškano i skriveno. Ona navodi da, za razliku od žena, muškarci i dalje ne govore o tome, a isto tako ne traže pomoć ili priznanje statusa.
Mogu reći da stigma koja okružuje muškarce, preživele žrtve seksualnog nasilja, je mnogo prisutnija od stigme koja okružuje devojke i žene koje se suočavaju sa seksualnim nasiljem. To je zato što muškarci odrastaju u uverenju da treba da budu jaki i sposobni da odbrane sebe.
Objašnjava Selvi Izeti, psihološkinje u Kosovskom centru za rehabilitaciju preživelih od torture. Na osnovu izjava rukovodilaca institucija na Kosovu, veruje se da se tokom poslednjeg rata na Kosovu desilo 20.000 slučajeva seksualnog nasilja. Tokom 2018. godine počela je sa radom Komisija za priznanje statusa žrtava seksualnog nasilja tokom rata. Ova komisija je do sada primila 1.361 zahtev za priznanje statusa, od kojih je 894 potvrđeno. Među njima je 31 muškarac. Zašto žrtve oklevaju da dobiju status? Za Radio Slobodna Evropa pojašnjava Minire Begaj Belaji iz Komisije za verifikaciju žrtava Kosova.
Moguće je da je broj veći, i tako je, s obzirom na to da znamo da je bio rat i znamo da je bilo više takvog nasilja, ali i iz jednog drugog razloga. Neke od njih, žrtve, su sada već stvorile porodice i ne žele da otvaraju stare rane. Stvorili su porodice i možda ne žele da se obrate komisiji. Jedan broj također svakodnevno i umire.
Kaže Begaj Palaji iz Komisije za verifikaciju žrtava Kosova. 21 godinu nakon rata, život ovog muškarca i dalje težak. Patio trauma, izbegava da ostane sam. Također nastavlja lečenje od posljedica maltretiranja. Kaže da je i većinu policajaca koji su ga maltretirali poznavao.
Ti kriminalci koji su to radili meni, znam da su to radili i drugima. Po imence sam govorio ko su oni bili. Poznavao sam 70-80% tih policajaca u mojoj opštini, kao i na mestu gde su me odveli. Poznavao sam i policajce koji su me maltretirali, kao žrtve nasilja od strane srpskih snaga. Mi želimo pravdu za nas i za ceo naš narod, da se svi ti koji su vršili nasilje i maltretirali kazne.
Nijedna osoba nije kažnjena za seksualne zločine. Tokom rata na Kosovu od 1998. do juna 1999. godine ubijeno je više od 13.000 ljudi. Većina je bila albanske nacionalnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Online prikazivanje filma Quo Vadis Aida, koji govori o srebrničkom genocidu, počelo je juče. Film će biti dostupan online u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori. Bosansko-hercegovačka premijera ovog filma bila je 10. oktobra u Memorijalnom centru Potočari sa dve projekcije. Jedna za mlade iz Srebrnice i celog regiona, a druga za udruženja žrtava iz Vanice. Do sada je prikazivan u bioskopima u Bosni i Hercegovini, dok u Republici Srpskoj nije bilo ni jedno prikazivanje. Film je nagrađen na nekoliko festivala, a kandidat je i za Oscara za strani film. Meliha Kešmer je razgovarala sa Borisom Lerom, glumcem koji u filmu glumi sina glavne akterke, jednog od stradalih u genocidu. Govori o ulozi u filmu, ličnom iskustvu rata, značaju filma na 25. godišnicu genocida.
U dijelu Bosne i Hercegovine entitetu Federacija BiH film o genocidu u Srebrenici Quo Vadis Aida redateljice Jasmile Žbanić jedan je od najgledanijih u kinima. U drugom dijelu BiH u Republici Srpskoj kina ne prikazuju ovaj film. Jednu od uloga u BiH kandidatu za Oscara igra i sarajevski glumac Boris Ler. O neprikazivanju filma u Republici Srpskoj kaže da je riječ o cenzuri.
To je realnost u kojoj živimo danas. To je, mislim, mi smo puni neke cenzure, pogotovo prema umjetničkim djelima, zarad politike, nacionalizma, fašizma koji vlada. Pred svake izbore pozivaju se na rat, na huškanje, i to je neka realnost koju mi očito živimo 30 godina. Meni je žao da sam ja baš i moja generacija, da smo žrtve direktne toga, mislim, zato što nas ne puštaju da živimo, nego nas indokriniraju i nekako, jel, truju nas već 30 godina nekim suludim ideologijama, idejama, budalaštinama i zagorčavaju nam život nekako, ne da, umjesto da nam daju krila da živimo punim plućima i da ostvarujemo svoj potencijal, samo nas guraju u neku crnu rupu. Nema neko pravo da odlučuje za nekoga šta mu se dopada ili ne, ili šta će pokupiti iz nečega ili ne, ali čim je nešto toliko zabranjeno, znači da je istinito.
Boris u filmu igra starijeg sina prevoditeljice Aide. Uloga je, kaže, bila jedna od najtežih koje je igrao.
To je onako jedan karakter koji, kao što ste sami rekli, vodi neka vrsta unutrašnje intuicije i nekako sam, jel, ne mogu reći na slučaju, ali osjeća da stvari nisu dobre i nekako u tom svemu ga, to jest, jel, u tom svemu me hvata panika i strah koji prevladava, ne uspije, za razliku od nekih drugih, jel, koji uspijevaju svoj strah i paniku iskontrolisati, on ne uspijeva toliko, ali s druge strane, to je tako u ratu, jel, imate ljude koji slijepo vjeruju da će rat proći za mjesec dana i da je to ništa, da su se malo posvađali, imate ljude koji su odmah znali da je to onako nešto što će trajati, što će biti tragično i to je mislim tako, jel, svako ima. E pa mislim da je to negdje i Jasmilino umijeće i magija i vjerovatno njeno iskustvo ratno, da je i ona nekako uglavila u scenariji sve te sudbine ljudi koji su vjerovali da je to će biti brzo gotovo i oni koji su vjerovali da je to kraj.
Za Borisa Lera film o genocidu u Srebrenici važan je iz više razloga. Smatra da bi ga najprije trebali pogledati mladi ljudi, ne samo u BiH, već u regiji i cijelom svijetu.
Jako je važan film, ja sam siguran, kao jedan dokument koji će ostati sigurno i za buduće generacije koje dolaze i za generacije jeli koje su odrastale jeli slušajući o tome šta se desilo u Srebrenici, u cijeloj Bosni i Hercegovini, kao i generacije jeli koje su preživjele sve to, biće im, ja sam siguran, evo za mene, ja sam bio dječak kada je rat počeo i kada se sve dešavalo, imao sam samo 6 godina. I sada iz ove perspektive, jel, s ovoliko godina koliko trenutno imam, jako su mi bitne sve te stvari koje na ispravan način prenose, jel, sve što se desilo u prošlosti i nekako, jel, što nas je formiralo i obilježilo za cijele naše živote.
Film na online platformi On Demand bit će dostupan u BiH, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji i Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Kao osoba sa Downovim sindromom, Aleksandra Pavlović tokom djetinjstva suočavala se sa omalovažavanjem u društvu i osnovnoj školi. Ali sada, skoro 2 godine radi posao koji voli.
Ja se čudno i neobično, ali svi su zadovoljni sa mnom, što sam počeo radim.
Rođena je sa Downovim sindromom, poremećajem koji izaziva intelektualne poteškoće. I radi u kafeu Zvuci srca, gdje je zaposleno više mladih sa smetnjama u razvoju. Poznata je po svojim kafama, a to sada obavlja uz dodatne mere zaštite zbog pandemije. A kako kaže, zaštitna maska joj ne smeta.
Sa maskama svi radimo, kad imam masku, onda mi je sve lepo.
Aleksandrino okruženje nije uvek bilo podsticajno. Završila je redovnu osnovnu školu sa vrlo dobrim uspjehom, ali su je zbog poteškoća koje ima, prema njenim rečima, drugi učenici uznemiravali.
Profesoru sam rekla da smetaju mi, ozir nam je bio i tako te stvari, i taj profesor će njima da kaže za treba. Bio sam malo tu, znaš što su me matetirali.
Kafić Zvuci srca otvorila je pre skoro 2 godine humanitarna organizacija Dečje srce, sa idejom da se razbiju predrasude o ljudima sa smetnjama u razvoju i pokažu njihove sposobnosti, kaže Sašenka Mirković iz Dečjeg srca.
Uvijek polazite od njihovih mogućnosti i od onoga što je negdje njihova najjača strana i neki njihov potencijal. A ono što je njihov nedostatak, mana ili kako god ga nazvali, uvijek želimo da stavimo u drugi plan, kao što i radimo sami kod sebe.
Ovaj kafić neobičan je i po tome što nema cenovnik, već gosti u kutiju u obliku srca ubacuju svoj novčani prilog u iznosu u kom žele. Jedna od gošći kafea, Anja Vasović, kaže da redovno dolazi.
Oni su jedan mali svjetionik, mislim i to. Smatram da ovo ima smisla. Ušli smo udobno. Strašno je udobno biti s njim.
U Srbiji prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine živi 8% ili oko 550.000 ljudi kojima je potrebna društvena podrška zbog invaliditeta ili smetnju razvoju. Aleksandra je tu podršku dobila.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Nova bolnica za COVID-19 pacijente otvorena u Batajnici. Danas stupile na snagu nove mere vlade. Vređanje novinara u Skupštini u sredu nije trebalo da se desi, izjavila premijerka Ana Brnabić. Predsjednik Komisije za nestala lica Srbije i šef delegacije za nestale Kosova Veljko Odalović i Ibrahim Makoli danas na mestu masovne grobnice kod Raške. Očekuje se da Skupština Crne Gore danas glasa za odobravanje nove vlade. Vreme danas suvo i malo toplije, najniža temperatura 3, a najviša oko 10 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ostale aktuelne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.